μνήμη και χρέος. Μία εκπομπή με τον φιλόλογο ιστορικό Γιάννη Σπανό με θέματα ιστορικού προβληματισμού.
Κυρίες και κύριοι, στο ραδιοθάλαμο του Λόγου βρίσκομαι και αυτή την εβδομάδα με τον φίλο κύριο Παναγιώτη Βαρδάκη, το συναγωνιστή, που ζει 36-40 τώρα χρόνια στην Νορμανδία, στην πόλη Ρουέν της Νορμανδίας, στη Γαλλία. Βρίσκεται μαζί μας για λίγες μέρες και σήμερα θα έχουμε συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής. Στην προηγούμενη συνομιλία με τον συναγωνιστή, είχαμε μιλήσει για τα βασανιστήρια που υπέστη, για το αριστοτεχνικότερο κρυσφύγετο που κατασκευάστηκε ποτέ και λειτουργούσε, άνοιγε και έκλεινε με ειδικούς μηχανισμούς, με ειδικό πιδάλιο. Και σήμερα, όπως είχαμε πει, το κεντρικό θέμα της συνομιλίας μας θα είναι η μάχη του Αχυρώνα της 2 Σεπτεμβρίου 1958. Αλλά πριν, στα προκαταρκτικά, θα μιλήσουμε στα γρήγορα για τον κατοίκον περιορισμό που είχε επιβληθεί στο Αυγόρου και με την βοήθεια του Θεού ο φίλος, ο Παναγιώτης, ο Βαρδάκης κατόρθωσε, χρησιμοποιώντας βέβαια και το εφευρετικό του μυαλό, γιατί είναι ειδικός στις εφευρέσεις ο Παναγιώτης, κατόρθωσε να διαφύγει για να συναντήσει σε κάποια μοιραία στιγμή τον θείο του, τον Ανδρέα Κάριο, τον Ηλία Παπακυριακού και τον Φώτη Πίτα και να τους οδηγήσει στον τόπο όπου μοιραία και πάλι ο Θεός, μάλλον ο Θεός αποφάσισε να έχουν το ένδοξο τέλος. Παναγιώτη, έχεις τον λόγο για εκείνον τον κατοίκον περιορισμό, πού βρισκόσουν, ποιοι σε έκρυβαν και πώς διαφύγες.
Αυτό θα σας το πω λίγο. Μια εβδομάδα νωρίτερα.
Μάλιστα.
Μια εβδομάδα νωρίτερα ήρθε ένα ελικόπτερο στρατιωτικό αγγλικό και σταμάτησε πάνω από τη Λαξά, κοντά στο σπίτι του Ανδρέα του Μίσκατου, όπου υπήρχε το κρυσφύγετο και σύχναζαν όλοι οι καταζητούμενοι πήγαιναν εκεί.
Στο Μίσκατου έμεναν οι καταζητούμενοι.
Βέβαια, στο σπίτι του που κατασκευάσαν το κρυσφύγετο.
Ήταν όλοι. Οικογένεια.
Ήταν οικογένεια. Ήταν και ο Φώτης, ο Παπακυριακού, ο Παυλάκης, ο Ξάνθος, ο Ανδρέας Κάριος και όλοι.
Πες μου την οικογένεια, τους οικοδεσπότες που εφιλοξενούσαν, ναι, όλο αυτό το Αντάρτικο.
Ο Ανδρέας του Μίσκα του, δεν ξέρω το επώνυμο όπως πρέπει, ναι, και η γυναίκα του, η Αναστασία, που ήταν τότε 17,5 χρονών, 18, και η οποία, κύριε Γιάννη, πρέπει να σκάμε τη... Μια ειδική εκπομπή, διότι αυτή η αγωνίστρια, μπορώ να πω ότι ήταν η μόνη σε ολόκληρη την Κύπρο που εδιέτρεφε και περιέθλαψε τόσους καταζητουμένους. Τόσους καταζητουμένους.
Είχε παιδιά τότε.
Όχι, ήταν έγκυος.
Λοιπόν, ερχόμαστε στα γεγονότα. Είσαι σε εκείνο το σπίτι του Ανδρέα, του Μίσκα του και της Αναστασίας.
Όχι ακόμα.
Όχι.
Το ελικόπτερο ήταν γύρω στις 16 Ιουλίου. Στις 23 Ιουλίου έγινε κέρφιου, με μεγάλο κέρφιου. Ήρθε πολύ στρατός και ήταν και ξαφνικό. Περικυκλώσαν το χωριό σε ελάχιστα λεπτά.
Όταν λέμε κέρφιου για τους νέους, μιλάμε, εννοούμε κατοίκον περιορισμός. Όλοι ήταν υποχρεωμένοι να μένουν στα σπίτια τους.
Μέχρι που να ξημερώσει, οπότε τους παίρνανε στο σχολείο. Εγώ ήμουνα μαζί με τον Τάσον Πιτάσου, πάνω σε ένα σπίτι.
Τον Αυγορίτη, τον χωριανό.
Ναι, τον Αυγορίτη. Και περιμέναμε να με ειδοποιήσουν, αν έρθει στρατός, για να πάω να ειδοποιήσω το θείο μου, διότι μόνο εμείς οι δυο ξέραμε που βρισκότανε,
ναι,
που ήταν μαζί με τον Ξάνθο του Σαμάρα, στο σπίτι της θείας μου της Θεκλούς. Δυστυχώς ήταν αστραπείον το κέρφιο και δεν πρόλαβαν να μας ειδοποιήσουν. Αντιληφθήκαμε μόνοι μας εμείς τα φώτα. Την ώρα που σταματούσαν τα αυτοκίνητα, γιατί είχαμε σβηστά τα φώτα, ναι, τα στόπερ τους που λέμε,
ναι,
είδαμε τα φώτα τα κόκκινα, 80 μέτρα πιο κάτω από εκεί που είμαστε.
Ναι.
Αμέσως εγώ του λέω του Τάσου, πήγαινε σπίτι εσύ, γιατί ήταν πιο νεαρός. Και εγώ επειδή έτρεξα και ειδοποίησα το θείο μου, του λέω, ήρθε στρατός.
Το θείο σου τον
Ανδρέα τον Κάριο. Ναι. Μαζί με τον Ξάνθο.
Ο Ξάνθος ήταν ο Σαμάρας, ο Χρήστος, ναι. Ο Σαμάρας.
Χρήστος, ναι. Ο Σαμάρας. Τότε μου λέει, του λέω να πάμε στο Κρυσφύετο, γιατί ήμουν και εγώ καταζητούμενος, αλλά πάντα με την πλαστή ταυτότητα.
Ναι.
Μου λέει όχι. Εσύ, λαλί μου, προσπάθησε να δραπετεύσεις και εμείς θα πάμε στο Κρυσφύετο.
Ποιον Κρυσφύετο?
Που βρισκόταν στο σπίτι του Ανδρέα, του Μίσκα του και της γυναίκας του Αναστασίας.
Είχατε άλλον Κρυσφύετο εκεί? Κρυσφύετο.
Ήταν το πρώτον αυτό.
Ναι.
Το άλλο, το τέλειο, το κάναμε ύστερα.
Μάλιστα.
Και έτσι και έγινε. Εν τω μεταξύ, ο Χριστόδουλος ήθελε να τον αφήσουν και αυτό μαζί τους, αλλά δεν εδέχτηκε ο θείος μου και του είπε να.
Ποιο Χριστόδουλος?
Ο υπουργός των Εσωτερικών.
Ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου. Ναι. Ο υπουργός τώρα, ναι. Ήταν, ναι, μαζί σας εκείνη την ημέρα.
Ήταν μαζί μας εκείνη τη νύχτα.
Εκείνη τη νύχτα. Ναι. Ναι.
Το λοιπόν.
Ο Χριστόδουλος, ο Χριστοδούλου ήθελε να μείνει μαζί με τους αντάρτες, με τους καταζητουμένους.
Βέβαια, γιατί ήξερε ότι θα τον συνελάμβανα.
Μάλιστα.
Έκαμε 3-4 απόπειρα να δραπετεύσει, αλλά δεν εξέβη τυχερός και έτσι τον επιάσαν και ύστερα τον πήραν στα κρατητήρια.
Ναι.
Εγώ προσπάθησα 2 φορές, βλέποντας ότι δεν υπήρχε καμιά ελπίδα να δραπετεύσεις έτσι. Αμέσως πήγα σπίτι, τη λέω της μάνας μου τα ρούχα σου, τα παπούτσια σου και τα ξυριστικά του πατέρα μου. Εξήρισα όλες τις τρίχες του χεριού, το πρόσωπο, εντύθηκα ρεκόρα σε 15 λεπτά, 20 λεπτά, ούτε 15 λεπτά, γυναίκα, με κλάτσες μαύρες να με φύνουν την τρίχες των ποδιών και πήγα απέναντι στο σπιτιού μας, στις φροσούς του Σαλί και κράτουν την κόρη της, την Νίτσα, που τώρα είναι μεγάλη και έχει και πολλά παιδιά, τότε ήταν 3 μηνών.
Ναι.
Και το ενανούριζα και ερχόνταν και οι Άγγλοι, ερευνούσα και δεν επήραν μυρώη. Εν τω μεταξύ, την ίδια ημέρα, την ίδια νύχτα, ήταν και ο Παρασκευάς Φόγκος στο χωριό καταζητούμενος. Ήταν και αυτός καταζητούμενος.
Ναι.
Και δεν το ξέρω ότι ήμουν εγώ στο χωριό, ούτε εγώ ήξερα ότι ήταν στο χωριό. Και ντύθηκε και αυτός γυναίκα. Βλέπεις πως όταν θέλει, ναι, να επιζήσεις,
ναι,
ντύθηκε και αυτός γυναίκα και γλιτώσαμε.
Μάλιστα.
Όταν τέλειωσε το κέφιου, το μεσομέρι περίπου, εγώ έμεινα πάντα ντυμένος γυναίκα και πήγα από το σπίτι μου που βρίσκεται πάνω από 800 μέτρα από το Κρυσφύετο για να δω τι γίνεται. Όταν πήγα εκεί μου λέει η Αναστασία, άνοιξε τους λαλί μου γιατί θέλουν να φύγουν. Επήγα αμέσως από αυτό που, όπως βλέπεις, πρέπει από έξω να ανοίξει αυτόν τον Κρυσφύετο.
Μάλιστα.
Γι' αυτό εμείς κάναμε να ανοίγει από όλες τις πλευρές αργότερα. Τους άνοιξα, πρώτος βγήκε ο θείος μου. Και όταν με είδε μου λέει, εγώ νόμιζα ότι είχε να μου πει συγχαρητήρια, αλλά μου λέει, τι είναι αυτά ρε που χωράς, λίγο να πάτε αυκάλεις. Προς τιμή ξαφνιάστηκα.
Ναι.
Του λέω, και Ανδρέα λαλό του. Αλλά δεν τα φορούσα αυτά εγώ λαλό του. Εσύ ήσουν μέσα στο Κρυσφύετο και γλίτωσες. Εγώ δεν τα φορούσα αυτά, θα με πιάνανε οι Εγγλέζοι. Κατάλαβε ότι μίλησε γρήγορα χωρίς να το σκεφτεί. Ναι. Εντάξει Παναγιώτη μου, να μας πάρεις προς τις Τερατσιές. Είναι η διεύθυνση Φρενάρου Ξυλοφάου.
Μάλιστα.
Και να στραφείς πίσω να τα βγάλεις, λαλί μου. Λυπούμε που είναι εύκολα μια φωτογραφία.
Ναι. Λοιπόν, Παναγιώτη, ερχόμαστε στο κρίσιμο σημείο της αφήγησης. Θυμίζω στους ακροατές που ίσως τώρα ανοίγουν το ραδιόφωνο τους ότι βρίσκομαι μαζί με τον Παναγιώτη Βαρδάκη στο ραδιοθάλαμο του Λόγου και συνεχίζουμε μία συνομιλία, ενώ η χολύπτης μας είναι η Βέρα Ανδρέου, την οποία ευχαριστούμε. Και θα μιλήσουμε αυτή τη στιγμή για την, επαναλαμβάνω, συγκλονιστική ιστορία για τα όσα προηγήθηκαν της μάχης του Αχυρώνα στο Λιοπέτρι. Πού βρισκόσουνα, Παναγιώτη Βαρδάκη, εκείνες τις μέρες? Ποια ήταν η ημερομηνία? Ήταν Αύγουστος, τέλη Αυγούστου.
Τέλη Αυγούστου.
Ναι. Του 1958.
Εν τω μεταξύ, όταν συνελήφθη ο Χριστόδουλος που ήταν υπεύθυνο του χωριού,
ναι,
γενικός υπεύθυνο
του χωριού. Ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου, ο νυν, ναι, υπουργός εσωτερικών.
Ναι. Έπιασα εγώ τη θέση του επί ένα μήνα.
Ναι.
Γιατί έπρεπε να έχει κάποιο να.
Ήσουν υπεύθυνο του Αυγόρου.
Του Αυγόρου, για ένα μήνα, γιατί εγώ προτιμούσα το Αντάρκτικο παρά. Ναι. Το λοιπόν μου ήρθε η επιστολή με το εξή. Μέρος του περιεχόμενου, γιατί ήταν λίγες οι γραμμές.
Ναι.
Να έρθει στο Φινίτζι, μου λέει, στην 31 Αυγούστου, τέτοια ώρα θα κλείσει η συνάντηση γύρω στις 9-10 περίπου και το σύνθημα θα είναι η Κουκουβάγια και θα μας οδηγήσει στο Κρυσφύγετο του ποταμού. Το σύστημα...
Όταν μιλάμε για ποταμό, μιλάμε για τον ποταμό του Λιοπετρίου.
Μάλιστα. Είχε κρυσφύ τον εκεί.
Υπήρχε εκεί κρυσφύ.
Ναι, έναν ημιτελές κρυσφύ, αλλά ήταν καλός ο τόπος. Δεν το ήξερα τον τόπο, γιατί δεν πρέπει να ξέρουμε ο καθένας που βρίσκονται τα κρυσφύετα του άλλου.
Ναι.
Και το σύστημα ήταν η κουκουβάγια, που μόνον ο θείος μου και εγώ το ξέραμε. Κανένας άλλος.
Ήταν αυτή η εχεμήθεια που επικρατούσε στα χρόνια της ΕΟΚΑ και έσωσε πολλούς αγωνιστές.
Μάλιστα.
Ο ένας αγωνιστής δεν ήξερε τι έκανε ο άλλος.
Βέβαια. Ούτε στην ίδια ομάδα. Αυτό μας έσωσε. Και αυτό είμαι σίγουρος ότι η επιστολή αυτή ήρθε από το θείο μου και από κανέναν άλλο. Το λοιπόν, πήγαμε στο ραντεβού με το, ήταν ο Τάσος Πιτάς, ήταν ο Ανδρέας Σταύρου.
Ναι.
Ο Ανδρέας Σταύρου με το ψευδόνυμο, το επώνυμο, γιατί πίσω, Ανδρέας Σταύρου. Και πιο κάτω ο Τάσος Πιτάς, γιατί κάθε 100 μέτρα είχαμε και φρουρά. Τους παραλαμβάνω, τους οποίους δεν ήξερα ποιος τους έφερε, ποιος αχεριώτης, αλλά αργότερα με την πάροδο του χρόνου, πριν 5 χρόνια το μάθα ακόμα, ήταν ο Χριστόδουλος Σοφοκλής, ο αδερφός του βουλευτή.
Ήτανε τα αδέρφια Χατζηπασχάλη.
Αδέρφια
ο Πασχάλης και ο Χριστόδουλος ή ο Ανδρέας. Ήταν οι δύο αδερφοί, ο κουμπάρος, ο Πασχάλης Κυριάκου
Χατζηγιάννη. Αυτή η οικογένεια μου τους έφερε.
Ναι, και ο αδερφός του. Αδερφή του βουλευτή και... του, από την αχαιρή του, του
Χατζηγιάννη. Και το επίστεψα, διότι μου περιέγραψε και αυτό το Μαρτίνι.
Ναι, λοιπόν.
Το οποίο Μαρτίνι, μόλις έγινε το σύστημα η κουκουβάγια, συναντηθήκαμε, φιληθήκαμε με το θείο μου, γιατί είχε... είμαστε πολλά στενά συνδεδεμένοι με το θείο μου. Και μου έδωσε, μου λέει και τα εξής. Έδωσε μου το Μαρτίνι, μου λέει, πιάσ' το Παναγιώτη μου, γιατί έκοψε τον νόμο μου.
Ναι. Κοίταξε, Παναγιώτη, να τοποθετήσουμε τα πράγματα.
Ναι.
Είναι βράδυ. Ποια ώρα βράδυ. Περίπου.
9-10.
9-10 το βράδυ, 9, τέλη 10. Αυγούστου του 58.
Ναι.
Υπήρχε φεγγάρι.
Ήταν σκοτεινά.
Ήταν σκοτεινά.
Ήταν σκοτεινά. Δεν...
Λοιπόν, και επήρες εντολή να πάεις πέρα από τον Άγιο Κενδέα στο περιοχή Φινίτζη
της Αχαιρίτου.
Ναι. Για να παραλάβεις τους καταζητουμένους. Σε είχε ειδοποιήσει ο θείος σου...
Μέσω επιστολής.
Επήγες εκεί, άκουσες την κίνηση, περίμενες εσύ εκεί.
Έκανα την κουκουβάγια πρώτα αυτή.
Έκανες εσύ.
Και απάντησε αυτή.
Έκανε ο θείος σου την κραυγή της κουκουβάγιας. Και απάντησες εσύ.
Το σύνθημα και το παρασύνθημα, ναι.
Σε ασπάστηκε, σε αγκάλιασε ο θείος σου, αδερφός της μάνας σου, ναι. Ήταν ο Ανδρέας ο Κάριος. Και ευρεθήκετε. Μαζί του ήταν ο Ηλίας Παπακυριακού, ο οποίος κρατούσε.
Το M3.
Το
Μητρία.
Και ο Φώτης ο Πίτσας που κρατούσε το γαλλικό αυτόματο.
Το γαλλικό αυτόματο, το PM. Πιστολέ Μητραγέτ.
Ωραία.
Τα μάθα ώρα ύστερα.
Το αυτόματο Πιστολέ Μητραγέμ. Και ο θείος, ο Ανδρέας Κάριος, κρατούσε ένα πιστόλι 45. Χορτ,
45. Ναι, χοντρές.
Μάλιστα. Και το Μαρτίο.
Την που μου έδωσε εμένα.
Ωραία. Προχωρούμε.
Ξεκινήσαμε και πήγα εγώ μπροστά. Αλλά πολλά ικανοποιημένος, γιατί τελικά είχα και εγώ όπλο, καλό, όχι το ψευτοπερίστροφο που είχα
προηγουμένο. Τι όπλο κρατούσες?
Το Μαρτίνι που μου έδωσε ο θείος μου.
Καλά.
Εγώ νόμιζα ότι ήταν για μένα.
Ναι.
Το λοιπόν, και ξεκινήσαμε να πάμε τώρα πρώτα μια στάση στο σχολείο του Λιοπετριού, όπου θα μας παραλάβουν τα λιοπετρίτικα και ύστερα θα πηγαίναμε προς τον ποταμό. Έτσι ήταν η διαταγή που είχα εγώ. Και το επιμένω και τους το λέω και το θα το ξαναλέω. Δεν ήταν ο προορισμός μας να μείνουμε στο Λιοπέτρι. Το λοιπόν, όταν φτάσαμε έξω από τα περβόλια το Λιοπετρίτικο, μας παραλάβαν εκεί, τα Λιοπετρίτικα, δεν λέω ονόματα, γιατί μεταξύ τους ήταν και ένα πρόσωπο που...
Ναι.
Τέλος πάντων, έγινε η καταστροφή και κάτσαμε απ' έξω από το σχολείο. Ο Ηλίας ο Παπακυριακού, όπως πάντα, ξέρεις, ήταν του άρεσε να μιλάει για κάμια αστεία.
Ναι.
Ήταν με τα λιοπετρίτικα.
Ήταν ο Ηλίας, ο φίλος μου ο Ηλίας, Φιλοπαίγμων Καρπασίτης. Ο λίγον πειραχτήρι.
Μας έτσι μπούσε συνέχεια.
Ναι. Λοιπόν.
Ο ψηλός. Το λοιπόν...
γι' αυτό και τον έλεγαν μακρύ,
ναι.
Από το ανάστημά του.
Mm. Το λοιπόν, όταν κάτσαμε, εκεί βρήκαμε και τον Ξάνθο τον Σαμάρα να μας περιμένει.
Το Ξάνθον ή Χρήστο. Τον έλεγα Ξάνθο.
Έλεγαμε Ξάνθο, γιατί ήταν πολύ ξανθό. Πολύ ξανθό, όλο άσπρο. Ο Χρήστο ο Σαμάρα. Προ τα ζυσμά, προ το μέρο του Αυγόρου. Εκεί είχε ένα χαντάκι κατά μήκο του τείχου. Και κάτσαμε για μέσα.
Μιλάμε για το, για το σχολείο του Λιοπετριού, όπως υπάρχει σήμερα.
Είναι το ίδιο, αλλά το χαντάκι δεν υπάρχει.
Ωραία. Θυμάσαι που είχαμε γυρίσει μια ταινία του ΣΥΜΑΕ. Ήμασταν μαζί. Ναι. Εκεί είναι κάποια δέντρα, κάποιοι ευκάλυπτοι.
Ναι.
Λοιπόν,
υπήρχαν οι μεγάλοι ευκάλυπτοι.
Ναι.
Υπήρχαν γίνοι. Αλλά το χαντάκι δεν υπάρχει πλέον.
Λοιπόν, κάτσατε και ακουμπήσατε στον τοίχο.
Ο Ξάφος ήταν ακουμπημένο στον τοίχο. Ο Πίτας δίπλα από το θείο μου και εγώ δίπλα από το θείο μου, προς τα δεξιά του. Απέναντι από το Ξάνθο. Και μιλούσαμε, αλλά που να θυμούμε τι κουβέντες έκαναμε την ώρα. Μου έμεινε εμένα στο μυαλό και δεν θα ξεγραφτεί ποτέ του. Είναι όταν σηκωθήκαμε, όταν είπε ο θείος, άτε πάμε. Και ο Χρήστος Σαμάρας του λέει, Ανδρέα μου, γιατί μιλούσε καλαμαρίστικα, απόψε να μείνετε στο χωριό. Και ο θείος μου του απαντά, είναι σιγουριά συμπεθερέ.
Δηλαδή υπάρχει ασφάλεια.
Ναι.
Ναι.
Ενώ το είπε έτσι, είναι σιγουριά συμπέθερε. Και ο Ξάνθος του απαντά, Ανδρέα μου του λέει, έχω βάλει φρουρά, ούτε γάτα δεν περνάει. Και εγώ πάντα, πώς να σας το πω, πάντα σκεφτόμουν και το αντίθετο. Του λέω, έσκυψα στα αυτήν του και του λέω, «Και Ανδρέα, έμεινε μας 1,5 μίλη. Να πάμε στον ποταμό, πάμε που τα απόψε, διότι δεν έχω εμπιστοσύνη». Τελικά,
δηλαδή, όπως μου είπες και άλλες φορές, είχες μέσα σου μια έγνοια, Παναγιώτη.
Το αίσθηκτο της αυτοσυντηρήσεως, το προϊστορικό.
Ένα προαίσθημα που σε ανάγκαζε να λες στο θείο σου, «Θείε Ανδρέα, το θείο του Ανδρέα του Κάριου, θείε Ανδρέα, πάμε στο Κρυσφύετο, φεύγουμε από εδώ». Σαν να σου χτυπούσε την μυστική πόρτα της συνείδησης του συναισθήματος μια δύναμη και σου έλεγε να φύγετε.
Διότι στις 23 Ιουλίου που συνελήφθηκα, που έγινε το κέρφιου, προηγουμένως έγινε μια δίκη στο Λιοπέτρι, στο Αυγόρου, και καταδικάσαμε μερικά λιοπετρίδικα άδικα για το, από την άποψή μου. Και από τότε κατάλαβα ότι, και το είπα και στον Ανδρέα Ντουμίσκα του, δεν ξέρω αν το θυμάται, ότι στο Λιοπέτρι θα βγει η προδοσία. Κι ας με συγχωρούν όλοι,
υποψιαζόσουν,
κι ας με κατακρίνουν.
Κάτι κάποιον.
Και
λοιπόν,
το είπα.
Προχωρούμε όμως.
Και
ναι,
το είπα.
Προχωρούμε.
Το λοιπόν, τελικά είπα να μείνουμε τη νύχτα στο Λιοπέτρι.
Δεν έπεισε τον θείο σου.
Όχι.
Να φύγετε
εγώ,
για το...
Από εκεί και πέρα εγώ δεν είχα πλέον
λόγο.
Αυτός ήταν ο υπεύθυνος. Και μείναμε στο Λιοπέτρι, σε ένα σπίτι, όχι αυτόν του Αχερώνα. Σε ένα
όχι
άλλο.
Στο σπίτι του Παναγιώτη του Καλλή.
Σε ένα άλλο. Δεν θυμάμαι το όνομα. Θυμάμαι που είχε και το φούρνο.
Θυμάμαι, μου το είχες υποδείξει και το έκαναμε, το έβαλαμε στην ταινία. Εκείνο το σπίτι.
Το λοιπόν, όταν πήγαμε να φάμε, ήταν που είχε να φάμε, ήταν χαλούμι, αυγά, ελιές. Και το ψουμί, ξέρω, φάμε και λίγα χόρτα, ντομάτες. Και πέσαμε, νομίζω θα ήταν 11.30 μεσάνυχτα για μέ. Το λοιπόν, όταν εκεί πέσαμε, εγώ μου πάντα δίπλα από το θείο μου, γιατί χωρίζαμε.
Θυμάσαι η ημερομηνία?
Ήταν 31
Αυγούστου 1958 βράδυ.
58.
Μάλιστα.
Όταν πέρασαν τα μεσάνυχτα, είναι η πρώτη του
Σεπτέμβρη.
Γιατί έχει αυτό σημασία.
Μάλιστα.
Το λοιπόν, τη νύχτα έβαλε το πόδι του, γιατί ήταν δυνατός πολλά, και μου έπιασε το δικό μου.
Ήταν γεμάτος ο Ανδρέας.
Ήταν γεμάτος, πολύ γεμάτος. Και μου έπιασε το δικό μου και αναγκάστηκα και ξύπνησα το να τραβήσω το πόδι μου. Και μου λέει, συγγνώμη Παναγιώτη μου, και τέλειωσε. Έτσι μυθήκαμε, 4.30 ώρα, 5 παρατέταρτο, πάντως ήταν νύχτα ακόμα, αυγή.
Για τους νεότερους ακροατές, εκοιμηθήκετε σε κρεβάτια?
Όχι, σε πάπλωμα.
Ναι, στο χώμα. Κάτω.
Στο πάτωμα.
Ναι.
Στο πάτωμα, ήταν σε ένα δίχωρο σπίτι, ναι, μες στον Ηλιακού.
Τότε τα πατώματα κατά κανόνα του χωριών ήταν
χώματα,
με χώμα. Χώμα,
ναι. Τα μάρμαρα, τα ατάπλα. Με ξύπνησε κατά στις 4.30 και μου έδωσε επιστολές και μου λέει, Και άστα, είχε και κάτι άλλα πράγματα. Δεν ξέρω με τα καψούλια, ένα θυμούμε. Και άστα, λέμε, να τα πάρει στο χωριό και να τα δώσω του υπεύθυνου που ανέλαβε τότε ο Ανδρέας του Σταύρου.
Ναι.
Ανέλαβε εκείνος υπεύθυνος, γιατί εγώ είπαμε, ήθελα το Αντάρκτικο εγώ. Διότι μου υποσχέθηκε ότι σε δύο μήνες θα με έστελε στο βουνό κοντά στον αρχηγό.
Ναι.
Και έφυγα εγώ, νομιζόμενος ότι θα έβγαν και αυτοί για το Κρυσφύετο. Πήγα, πήρα τις επιστολές όλα. Δυστυχώς, το πρώτο βράδυ πέρασε καλά.
Δεν είχα. Να κάνουμε εδώ μία διακοπή ολιγόλεπτη, γιατί η Βέρα Ανδρέου θέλει να βάλει ένα εμβατήριο, ένα εμβατηριακό ρυθμό. Συνεχίζουμε την εκπομπή μετά από το ερωτικό του Ευαγόρα Παλικαρίδη που επέλεξε η αγαπητή μας Βέρα Ανδρέου. Είμαστε στο ραδιοθάλαμο του λόγου, φιλοξενούμενοι και δυο, ο Παναγιώτης ο Βαρδάκης και ο ομιλών, ο Γιάννης Πανός. Λοιπόν, είχαμε πει προηγουμένως ότι ο Παναγιώτης Βαρδάκης οδήγησε τον Ανδρέα Κάριο, τον Ηλία Παπακυριακού και τον Φώτη Πίτα στο Λιοπέτρι. Από το Φινίτζιν της Αχερίτου, όπου είχαν οδηγήσει τα αδέρφια Χατζηγιάννη, τους τρεις καταζητουμένους. Στο δημοτικό σχολείο του Λιοπετρίου, εκείνο το βράδυ, ο Παναγιώτης Βαρδάκης είχε ένα άσχημο, ένα κακό προαίσθημα. και είπε στον θείο του, αναχωρώντας, να προωθηθούν προς τον ποταμό Λιοπετρίου όπου βρισκόταν το κρυσφύγετο, άγνωστο κρυσφύγετο της Ιώκα, για να περάσουν την νύχτα. Παρενέβη όμως ο Χρήστος ο Σαμάρας και είπε στον Ανδρέα τον Κάριο να μείνουν εκείνο το βράδυ. Φαίνεται ότι το είπε κάπως επίμονα, γιατί επίστη ο Ανδρέας ο Κάριος και έμειναν εκεί οι καταζητούμενοι. Την νύχτα εκείνη είχαν ξαπλώσει στο πάτωμα οι καταζητούμενοι και το πρωί στις 4 η ώρα περίπου, 4:30, ο Ανδρέας Κάριος ξύπνησε τον Παναγιώτη Βαρδάκη και τον έστειλε στο Αυγόρου. Αλλά όταν μιλούσαμε πριν από την έναρξη της εκπομπής, ο Παναγιώτης μου είχε πει ότι το βράδυ εκείνο είχε για μια στιγμή βγει έξω από το σπίτι.
Για μια φυσική ανάγκη.
Ναι, και τι έγινε εκείνη την ώρα, Παναγιώτη?
Εκείνη την ώρα αν είδα κάποιο να βλέπει προς το σπίτι, ήταν σγουρομάλης. Αυτό το αντιλήφθηκα. Και ήταν πίσω από το φούρνο και πήγαινε προς τον νότο. Εγώ έκατσα κάτω και τον άφησα να περάσει. Γυρίζω αμέσως πίσω και λέω του θείου μου, κάποιος μας παρακολουθά. Τότε ο θείος μου, καλώς έπραξε, έστειλε τον Χρήστον τον Σαμάρα να δει ποιος είναι και τι συμβαίνει. Ύστερα από περίπου πέντε λεπτά γύρισε πίσω και μας λέει, δεν είδα κανένα, αλλά λέει ο Χρήστος ο Σαμάρα, ίσως να είναι κανένας δικός μας άνθρωπος. Είναι τα λόγια του ακριβώς όπως τα είπε.
Λοιπόν.
Και πέσαμε να κοιμηθούμε.
Ξεκινάς εσύ να φύγεις με εντολή του θείου σου.
Με εντολή του θείου μου. Πάρω τις επιστολές στα Σταυγόρου.
Μάλιστα. Εάν έμενες εκεί, νομίζεις ότι ήταν έμπνευση του θείου σου ή κάτι άλλο που οδήγησε σε αυτόν τον διαχωρισμό?
Υπάρχουν, τα θέλει ο Θεός, τα θέλει η Παναγία. Ήταν, ίσως ήθελε ο θείος μου να με προστατεύσει. Υπήρχε ένα αόρατο χέρι εκεί. Δεν μπορώ να καταλάβω ούτε εγώ. Πολλές φορές, αλλά εγώ το δένω ότι η Παναγία με βοηθούσε, γιατί είχα το όνομα της. Πάντα έτσι σκεφτόμουν.
Ναι.
Εγώ νομίζω ότι όλη αυτή, το ελικόπτερο, 23 Ιουλίου, οι Εγγλέζοι στον Αχυρώνα ήταν συνεχής πρόδοση αυτή. Το λέω, το επιμένω και το πιστεύω.
Ναι. Παναγιώτη, είναι 4:30 το πρωί. Αυγή.
Φεύγω εγώ.
Άρχισε να φέγγει η αυγή εκείνη την
ήταν
ώρα.
Ήταν στα πρόθυρα της.
Λοιπόν, έπιασα πρώτη του Σεπτέμβρη.
Τώρα είναι πρώτη του Σεπτέμβρη.
Πρώτη Σεπτεμβρίου 1958.
Δεν ήταν ακόμα, δεν είχε τίποτε στο Λιοπέτρι, ναι, ακόμα.
Εσύ λοιπόν ξεκινάς από το σπίτι του Λιοπετρίου και απομακρύνεσαι για να πας πεζός στο Αυγόρο.
Δυτικά προς το Αυγόρο.
Είσαι οπλισμένος?
Όχι.
Όχι.
Όχι, κράτησε το Μαρτίνι.
Ναι.
Κράτησε το Μαρτίνι και μου λέει, το κράτησε διότι θα με έστελε στον αρχηγό που θα πήγαινε εγώ με Μαρτίνι όλη τη διαδρομή, ναι, αργότερα. Όταν πήγα στα Αυγόρου, έδωσα τις διαταγές και όλα. Και το βράδυ τώρα, της 1ης Σεπτεμβρίου, εκοιμήθηκαμε στα χωράφια. Ήμουν εγώ, ο Ανδρέας Σταύρου που ανέλαβε υπεύθυνο Σταυγόρου,
ναι,
και ο Τάσος Πιτάσου.
Ναι.
Ο Τζέσι Τζέιμς, έτσι του λένε το παρατσούκλι.
Ναι.
Και θυμήκαμε στο χωράφι μου, μάλιστα, του πατέρα μου, στα περιβόλια εκεί πάνω, γιατί εκεί είμαστε ασφαλείς. Αν βλέπαμε Εγγλέζους, είμαστε που καλά, είμαστε στις πατάτες. Κατά τις 2:30 γύρω εκεί, ακούσαμε πυροβολισμούς, εκρήξεις και φωτοβολίδες.
Για ποια ώρα μιλάμε? Βράδυ?
Το βράδυ.
Ναι.
Τώρα το βράδυ αυτό θα είναι η 2 Σεπτεμβρίου τώρα.
Ναι. Ξημερώματα πριν ξημερώσει η Δευτέρα Σεπτεμβρίου.
Ναι, πριν ξημερώσει. Διότι ύστερα από τα μεσάνυχτα της 1ης, 2 είναι 2, ναι, Σεπτεμβρίου πριν να ξημερώσει.
Μάλιστα, προχωρούμε.
Μετά, ναι. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Και ακούμε τους πυροβολισμούς, φωτοβολίδες, εκρήξεις. Είναι το έστικτο. Ανατρίχιασα εγώ. Ξέρεις, σηκώστε την τρίχα μου που λέμε.
Ναι.
Και αμέσως με πήρε έναν κρύο
Ένα σύγκριο.
Ναι, πέρασε όλο το κορμί μου και λέω θα μας τους φάσει. Εάν έμεινα στο Λιοπέτρη θα μας τους φάσει. Ύστερα αυτή την αγωνία, και δεν μπορεί να συμπεραίνει γιατί εγώ ήθελα θετικά πράγματα.
Ναι.
Λέω αφού οι πυροβολισμοί ξεβαίνουν προς το Λιοπέτρη, λέω, αυτοί πρέπει να είναι από τα χθες που έφυγα εγώ, πρέπει να είναι στον ποταμό, γλιτώσαντε.
Είμαι
σε μια τρομερή αμφιβολία.
Έφυγες πιστεύοντας ότι θα επήγανε στο Χρυσφύγετον.
Μάλιστα, την ίδια νύχτα και αυτή. Μάλιστα. Αυτή η τρομερή αμφιβολία σου σκοτώνει άνθρωπο. Ύστερα πάλι λέω, έλα και μήνα σύλλαλο. Έτσι, γιατί ήξερα ότι πολλές φορές πήγαινε στο πεθερού του για να δει και τη θεία μου.
Ναι. Τη Δέσποινα.
Ναι.
Καλή τη ώρα.
Καλή τη ώρα. Αλλά ήξερα εγώ ότι η θεία μου η Δέσποινα ήταν στο χωριό και πάλι η αμφιβολία. Βρε, λέω, μα θα μείνα στο χωριό και τους είπα τους άλλους, αν μείναν στο χωρκό, να μας τους φάσει. Έτσι. Ξεκινούμε αμέσως και πάμε στο χωριό. Βλέπω τη Μακαρίτη Σαντορά, τη γιαγιά μου, τη Φλουρέντζα Αγκάριου, τη θεία μου τη Δέσποινα, να κρατάει και τον μικρό τον Πανίκο.
Τον Πανίκο την Κάριο, που είναι γνωστός καθηγητής θεολογίας τώρα. Ναι.
Ναι. Τη μάνα μου που ετοιμάζεται να έρθει, την Ήβρα Μισόστρατα και τη λέω μάνα μου φοβούμαι ότι να μας τους φάσει. Πάντα το έστικτο γιατί τι φταίω εγώ αν πολλές φορές έβλεπα τα πράγματα εκ των προτέρων.
Λοιπόν,
το λοιπόν περιμέναμε όλοι με αγωνία. Ύστερα ήρθε το τρόμερο γιατί εντωμεταξύ θεία μου λέει μα εψές λαλή μου επέρασε στρατός που δάμε. Είχαν και τάγκς, λαλί μου, που τα μικρά θωρακισμένα. Και πολλοί στρατός, λαλί μου, έδεξαν από το δρόμο Αυγόρου Λιοπετριού, τον κύριο δρόμο, και που τις τερατσές πιο πάνω, 200 μέτρα, λαλί μου, μέσα στα χωράφια, που σημαίνει ήταν εσπευμένοι να πάνε εκεί, ότι υπήρχε, δεν θα μου το βγάλετε από το μυαλό μου, προδοσία.
Μα είναι γνωστό ότι έγινε προδοσία.
Ναι, αλλά η δεύτερη έγινε η προδοσία. Αλλά ποιο του έστειλε του Άγγλου εκεί, αυτό είναι το ζήτημα. Τι προηγουμένω.
Θα τα πούμε μετά τούτα. Λοιπόν, πες μας, συνέχισε με τη σκέψη σου, με τη ροή τη σκέψη σου. Επεριμένατε εκεί
τα γεγονότα.
Να μάθετε τι έγινε.
Όταν ήρθε κάποιο εκεί, μάθαμε ύστερα ότι έμειναν στο Λιοπέτρι, δόθηκαν οι μάθη και σκοτωθήκαν και οι τέσσερις. Αυτά είναι τα. Ύστερα κόβεται το. Πώς να το πούμε. Σε πιάνει μια κατάθλιψη ύστερα, είσαι χαμένος. Δεν ξέρεις που είσαι. Με κρατούσε τουλάχιστον 2 εβδομάδες αυτό. Αν ξέρει να χάσεις 4 φίλους, συμμαχητές.
Παναγιώτη μου, βέβαια αξίζει να πούμε ότι εκδικήθηκε ο Θεωρής ο Σάκχας με την ενέδρα στο Παραλίμνιο.
Ναι.
Είχαν στήσει εκείνη την ενέδρα στο γήπεδο στο Παραλίμνιου, γήπεδο. Εκεί στις ελιές, ήταν ελιές τότε, νομίζω δεν υπάρχουν σήμερα ελιές, περίμεναν τους Άγγλους, εκτύπησαν 2 αυτοκίνητα, ήταν μια καταιγιστική πραγματικά επίθεση, που κατατρομοκράτησε τους Άγγλους. Μάλιστα, όπως μου είχε πει ο Θεωρής, ο Σάκας, ο Μακαρίτης, ο Γιώργος, ο αδερφός του, που ήταν επίσης καταζητούμενος,
ναι,
ετέλειωσε η μάχη, στάθηκε στο δρόμο και επιροβολούσε με ρηπές του Μη-3 φωνάζοντας «Τούτη η ρηπή δηλαδή για τον Ανδρέα, τούτη για τον Ηλία, τούτη για τον Φώτη, τούτη για τον Χρήστο». Έγινε, η μάχη που έγινε εκεί ήταν από πλευράς εκδίκησης συγκλονιστική.
Συγκλονιστική.
Όμως επανερχόμαστε πάλι στο Λιοπέτρι. Κάποιος πρόδωσε και έστειλε τους Εγγλέζους στο Λιοπέτρι ενώ βρισκόντουσαν εκεί οι καταζητούμενοι. Η πιθανότητα της προδοσίας είναι βαθιά μέσα σου και μου την είπες κι άλλες φορές. Όμως το σπίτι όπου έμειναν οι καταζητούμενοι, γιατί είχαν φύγει από το σπίτι
από το πρώτο
που τους είχες αφήσει εσύ, ναι, και πήγαν στο Καλή, σπίτι του Παναγιώτη του Καλλή, όπου ήταν ο Αχυρώνας και το σημερινό μουσείο, το μνημείο το σημερινό. Εκείνο τη νύχτα, τι έγινε Παναγιώτη στο Λιοπέτρι?
Μα εμείς δεν ξέραμε τίποτε.
Έλα, από ό,τι άκουσες μετά.
Α, από ό,τι άκουσα μετά και από ό,τι είναι και η πραγματικότητα. Που το λένε με μισά λόγια λιοπετρίδες, αλλά αυτό δεν είναι προς το προντιμήν τους. Πρέπει να πούν τα πράγματα ίσια όπως έπρεπε, αλλά αργότερα αποδείχθηκε από τον ίδιο. Δυστυχώς, όταν πια ο Ηλίας δεν άντεξε στα βασανιστήρια ή δίθεν βασανιστήρια.
Δεν άντεξε στα βασανιστήρια
και τους
επέκαλυψε το.
Και τους υπέδειξε που ήταν κλεισμένοι.
Όπου ήταν και ο αδερφός του.
Και ο αδερφός του.
Έγινε η μάχη. Υπενθυμίζω, ιδιαίτερα λέω για τους νεότερους, ότι.
Ήταν τρομερή μάχη.
Επήγαν δύο φορές οι Άγγλοι. Εχτύπησαν την πόρτα, μπήκαν ακόμα και στον Αχυρώνα, αλλά τα κοπέλια είχαν κρυβεί μέσα στο Άχυρο. Εκείνο το βράδυ, στο σπίτι του Καλλή ήταν ο Ανδρέας ο Κάριος, ο Φώτης, ο Πίτας, ο Ηλίας ο Πακυριακού και ο Χρήστος ο Σαμάρας. Ποια όπλα είχαν? Εσύ μου είχες πει ότι...
Τα ξέρω από έξω για να κατωτά.
Πες μου τα.
Διότι στη διαδρομή... Ξέχασα να σας πω ότι σταματήσαμε κάτω από μια μοσηλιά μεταξύ Φινιτσιού και Λιοπετριού να ξαποστάσουμε, διότι ήταν λίγο πληγωμένος ο Ηλίας τότε. Ο Ηλίας κρατούσε το
Μητρία.
Ο Φώτης το γαλλικό του αυτόματο που διπλώνουν και σφυροθήκη προς τα κάτω. Εγώ το Μαρτίνι και ο θείος μου Ανδρέα το κόλτο 45. Αυτά ήταν τα όπλα.
Όταν τους βρήκες εσύ τους λιοπετρίτες, ο Ξάνθος, ο Χρήστος, εκρατούσε όπλο?
Όχι, ήταν πάντα όπλος ο Ξάνθος.
Ο Ξάνθος
μάλιστα πήρε και άδεια από τον τομεάρχη μας τότε, τον κύριο Μπαυλάκη, να μην οπλοφορεί, άδεια η οποία του εδόθη.
Ήταν πολύ θρησκευόμενος, ναι. Πολύ και δεν ήθελε να απαντήσει σκανδάλι. Όμως...
Μα είχαν και αγίους που πολεμούσαν κάποτε.
Καλά. Εκείνο το βράδυ λοιπόν πηγαίνουν δύο φορές στο σπίτι του Καλλή και δεν τους βρίσκουν. Αλλά την τρίτη φορά ήξεραν που είναι κρυμμένοι και τους εκάλεσαν να παραδοθούν. Άκουσες μήπως, πληροφορήθηκες από αυτόπτες μάρτυρες πώς άρχισε η μάχη?
Να σου πω την αλήθεια, όχι.
Ναι.
Πάντως αργότερα μάθαμε, γιατί δεν είμαστε είναι και εμείς. Όταν τελειώσαν όλα, για μένα ξέγραψα την περιοχή είναι εκείνη, ναι. Στη μνήμη μου.
Πες μου, Παναγιώτη, την ώρα που διεξαγόταν η μάχη, εσύ που ήσουν, στο Αυγό?
Στα Περβόλια. Ήταν η αγωνία, όπως σας είπα προηγουμένως, είναι μάχονται με καμιά περίπολο. Ξέρεις, οι Άγγλοι πολλές φορές ρίχναν και πυροβολισμούς έτσι για εκφοβισμό. Ναι. Και εγώ νόμιζα ότι βρισκόταν στο Κρυσφύετο.
Ναι.
Και αυτή η τρομερή αμφιβολία με είχε φάει πραγματικά. Σε λίγα λεπτά μπορεί να γέρασα 5 χρόνια, παραδείγματος χάρη.
Ναι, εκείνο το βράδυ, Παναγιώτη μου, τα κοπέλια προσπάθησαν να διασπάσουν τον κλειό και να διολυστήσουν. Και πήγαν μάλιστα με το αυτοκίνητο. Πήγαν με το αυτοκίνητο του Χρήστου. Μου διαφεύγει, το γράφω στο βιβλίο μου ότι είχα κάνει έρευνα γι' αυτό και προχώρησαν να διαφύγουν. Αλλά έδωκαν πάνω στους Εγγλέζους.
Ναι.
Ανταλλάχθηκαν πυροβολισμοί και τα κοπέλια οπισθοχώρησαν πλέον προς το Λιοπέτρι και κατέληξαν
στον Αχυρώνα.
Μοιραίο εκείνο σπίτι του Παναγιώτη του Καλλή.
Είναι εκεί εμείς που ακούσαμε πρώτα τους πρώτους πυροβολισμούς.
Όταν προσπαθούσαν
να κάνουν την έξοδο.
Ναι. Ήταν το αυτοκίνητο του Χρήστου του Μάστρου, νομίζω.
Του Μάστρου, ναι.
Ναι. Προσπάθησαν να διαφύγουν. Λοιπόν, έγινε η μάχη και φαίνεται ότι την ώρα που εσύ μαζί με τον Τάσον Τάσου και με τον Σταύρο ήσασταν στο περβόλι του πατέρα σου,
Ανδρέα Σταύρο,
βράδυ του Ανδρέα του Σταύρου, και ακούετε και βλέπετε τις φωτοβολίδες, είναι η ώρα που οι καταζητούμενοι προσπάθησαν να διασπάσουν τον κλειό και να φύγουν. Λοιπόν, μετά επανήλθαν και επεκράτησαν ησυχία, ηρεμία. Έγινε όμως η μάχη. Όταν γινόταν η μάχη, εσείς ακούετε τους πυροβολισμούς και τις εκρήξεις?
Είμαστε στο Αυγόρου τότε, ήρθαμε στο Χορκό,
ναι.
Αλλά δεν άκουσα τους πυροβολισμούς. Ήταν μακριά,
ναι.
8 χιλιόμετρα.
Mm-hmm.
Αλλά βλέπαμε την κίνηση, τα ελικόπτερα, το στρατό που κινούνται.
Ναι. Εκείνη την ώρα έβλεπες καθόλου τη Δέσποινα, του Μακαρίτη, του θείου σου?
Ναι, ήταν μαζί μας.
Τι έλεγε, και είχε και τα μωρά μαζί της, έτσι?
Αγωνία πολύ. Αγωνία.
Επερίμενε η Δέσποινα ότι υποψιαζόταν ή υποπτευόταν τέλος πάντων ότι ο άντρας της έδινε μάχη εκείνη την ώρα.
Νομίζω ναι. Δηλαδή όταν της είπα ότι ήσουν να μείναν στο Λιοπέτρι, τότε καταλάβαμε όλοι ότι
ήταν...
η υπόθεση τέλειωσε.
Ναι. Η μάνα του Κάριου, η γιαγιά σου, η Φλουρέντζα, τι έκανε, θυμάσαι, την ώρα της μάχης?
Ξέχασα τελείως. Αλλά ήταν πάντα μαζί μας και προσευχόντουσαν όλοι να ζήσουν, αλλά...
Παναγιώτη, η γιαγιά σου, θυμάσαι τη γιαγιά σου να βγει έξω στην αυλή, να κοιτάει στον ουρανό και να φωνάζει εκείνον το δύναμη, γε μου δύναμη. Θυμάσαι καθόλου αυτή τη
δεν
σκηνή?
Δεν ήμουν παρόν εγώ. Δεν ήμουν παρόν. Ύστερα εγώ άλλαξα πορεία ύστερα.
Ναι.
Δεν τα θυμούμαι αυτό. Πάντως έγινε, όσο και το ποίημα, αλλά σας είπα, καθή στιγμή άκουσα τα πικρά μαντάτα, σταματάω το μυαλό να σκέφτεται την ώρα.
Ναι.
Σταμάτησε τελείως. Δεν ξέρω πώς να το πω τι σύμπτωμα είναι, αλλά εμένα ήταν σαν που να χάσα τον κόσμο όλο.
Ναι. Είναι κάποιες στιγμές στη ζωή του ανθρώπου.
Σταματά το μυαλό να σκέφτεται.
Που σταματά, δεν θέλει πια το...
Τίποτε.
Φαίνεται υπάρχει μια σύνδεση, μια περίεργη σύνδεση ψυχής και μυαλού. Και ως αν να τραβιέται, να κατεβαίνει ένας διακόπτης και η ανθρώπινη μνήμη νεκρώνεται. Σαν
τελείως,
να νεκρώνεται.
Τελείως,
η συνείδηση
τελείως
αρνείται να δεχτεί το τρομερό συμβάν.
Το βρήκατε εσείς. Εγώ αρνιούμουν πάντοτε, γιατί νόμιζα ότι πήγαν στον ποταμό, και αρνιούμουν πάντοτε την πραγματικότητα. Έθελα να τους δω ζωντανούς.
Ναι, δεν θέλεις
και ακόμα
να...
τώρα ακόμα, και ακόμα τώρα.
Δεν θέλεις να σκεφτείς
ότι πέθανες,
τη στιγμή εκείνη του τρόμου. Η ίδια η συνείδηση αρνείται να τη δεχτεί. Βέβαια, κρύβεται στο υποσυνείδητο.
Μάλιστα.
Παναγιώτη, τι έγινε μετά τη φοβερή εκείνη ημέρα? Πώς ήταν η ζωή σου, οι μέρες σου, οι νύχτες σου, πώς επερνούσαν?
Δεν θα πω κόλασης, αλλά πολλά λυπητερές. Ήμουν, όχι ψυχικό ράκος, όχι, αλλά πολλά κατεθλιμμένος. Προσπαθούσα τώρα εγώ να βρω για ποιαν αιτία έγινα και πώς να επιζήσω εγώ, γιατί κατάλαβα ότι μας κατέτρεχε προδοσία.
Ναι.
Τελικά, καταλήξαμε στα περβόλια του Δημήτρη του Τσούκα, μαζί με τον Τάκη Χριστοδούλου, νομίζω ονομάζεται, από τον Άι Θεόδωρο του Αγρού, ονομαζόταν Τάκης, που πληγώθη μάλιστα στην Άχνα.
Ο Τάκης Χριστοδούλου ή Αυγούστου.
Ή Αυγούστου, μάλιστα.
Ναι. Είναι στην Αυστραλία ο Τάκης.
Ναι, μαζί με τον Παρασκευά Φόκου, έγινε η ομάδα τότε, οι τρεις καταζητούμενοι, και είμαστε εκεί. Ευτυχώς που μας έβαλα μαζί για να περάσει, πώς να το πούμε, αυτή η θλίψη, αυτή η πίκρα, ναι, γιατί σου τρώει τα σωθικά. Μα να χάνεις ο ένας συμμαχητή, το δάσκαλο, το φίλο σου, με το ενηγματικό χαμόγελο, το θείο σου, τον Ανδρέα Γκάριο, τον Χρήστο τον Σαμάρα, σε ελάχιστες ώρες. Ποιος αντέχει? Γιατί έξερα ότι όχι μόνο χαθήκαν τέσσερα πρόσωπα, αλλά χαθήκαν και τρεις στρατιώτες.
Τρεις λεβέντες.
Τρεις λεβέντες, εκ των οποίων, και το λέω, δεν υπάρχει ανθρωπή. Οι δύο ήταν, δεν μπορεί να τους, ήταν άπιαστοι, ενώ για τον Ηλία, τον Παπακυριακού και τον Φώτη Μπίτα, γιατί ήταν καλά οπλισμένοι. Και ήταν πραγματικά, ούτε οι κομμάντος που λαλούν τώρα είναι πια να παζαν δίπλα τους.
Α, ήταν λεβεντάνθρωποι.
Λεβεντάνθρωποι.
Ξέρεις ότι, όπως μου έλεγε η ευτυχία, η αδερφή του Ηλία, ο Ηλίας τους είχε καταστήσει σαφές ότι ήταν αδύνατον να συλληφθεί. Τους το έλεγε. Εμένα δεν πρόκειται να με συλλάβουν Άγγλοι και να με εξευτελήσουν. Το ίδιο και ο θείος σου, ο Ανδρέας ο Κάριος, διότι είχε περάσει από φρικτά βασανιστήρια. Το ίδιο και ο Φώτης ο Πίτας. Ήταν και οι τρεις αγωνιστές, αυτοί οι περίλαμπροι αγωνιστές, ήταν αποφασισμένοι να πέσουν και να μην παραδοθούν για κανένα λόγο.
Νομίζω ότι τα βασανιστήρια δεν θα τα φοβούν τόσο πολύ, αλλά η τιμή, η αξιοπρέπεια.
Ναι.
Αυτό για μας ήταν η χειρότερη αμαρτία.
Διότι υπέβαλαν σε εξευτελισμούς τους αγωνιστές που συνελάβαναν.
Προτιμούσαν να πεθάνει τιμητικά παρά να πιαστεί και να πας στη φυλακή.
Να εξευτελιστεί γενικά στα βασανιστήρια.
Και αργότερα στα βασανιστήρια.
Από τους Άγγλους. Η ώρα τελειώνει. Θα ήθελα, αγαπητέ μου Παναγιώτη, να μου πεις λίγα λόγια για τον θείο σου, τον Γιώργο Κάριο. Ο Κάριος, ο Γιώργος, απέδρασε από την Κοκκινοτριμηθιά, από τα κρατητήρια Κοκκινοτριμηθιάς, όπου ήταν μαζί μας και πήγαινε στον Αστρομερίτη, όπου βρήκε τον θάνατο. Πες μου λίγα λόγια, διότι μονάχα τρία λεπτά μας μένουν.
Εντάξει. Ο θείος μου, ο Γιώργος, ήταν πραγματικά υπεράνθρωπος. Ήταν ένας, όταν σου μιλούσε, πήγαινε στη μάχη αμέσως μόνος σου. Πώς να το πούμε, ήταν...
Ενέπνεε, ήταν φλογισμένος.
Ήταν ηφαίστειο.
Τα στήθη
πατριωτικό
του, στα στήθη του άναβε πάντα φωτιά.
Πάντα φωτιά. Και επειδή ήταν χολός και δεν τον επέρναμε εν έδρα, έκλαιγε πολλές φορές να τον πάρουμε εν έδρα. Και να τον χρησιμοποιούσαμε μόνο, γιατί καθένας όπως με τις δυνατότητες του.
Ναι.
Στην μεταφορά οπλισμό, φυλαδίο, για την νεολαία να τους προετοιμάσει για μετέπειτα πολεμιστές, αγωνιστές. Και μια φορά του κάναμε το χατήρι. Όταν πήγαμε να ανατινάξουμε το σταθμό της Άχνας, μέρα, πρωί, ναι, η ώρα 7 το πρωί, όλοι σε φεύγαν οι πικουρικοί, εμείς μαζί με το τράκτορ, πάνω στο τράκτορ το οδηγούσε ο θείος μου, ήμουν εγώ, ο Αδάμος ο Πίτσιλος, ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου, ο Δημητράκος, το λέμε,
ναι,
ο... είμαστε 4-5 νομοματοί και ο Ιορκής του Μισκάτου. Και μας επήρνε στον αστυνομικό σταθμό και τον είδαμε που ένιωσε την ικανοποίηση που πήρε μέρος, ναι, σε ένα σαμποτάζ που λέμε, σε μια ενέδρα.
Πληγώθηκε στην μάχη του Αστρομερίτη, ήταν κουτσός, κούτσενε ο Γιώργος, δεν μπορούσε να διαφύγει όπως έφυγαν οι άλλοι, έμεινε εκεί με ένα κυνηγετικό, τραυματίστηκε και πέθανε στο νοσοκομείο Οκτώβριο του 1958. Παναγιώτη μου, ένα-δυο δευτερόλεπτα μόνο. Ένα μήνυμα στο λαό μας.
Το μήνυμα στο λαό πρέπει να σταματήσουν να παίζουν σαν τα μωρά παιδιά. Τα παιδιά παίζουν όπως όλοι οι βουλευτές και όλα τα κόμματα. Να μονιάσουμε όλοι και όλοι μαζί να διώξουμε τον Τούρκο. Αυτή είναι τώρα... Αυτός πρέπει να είναι ο αγώνας μας τώρα.
Μάλιστα.
Αυτά έχω να πω.
Παναγιώτη μου, ο πατήρ Σταύρος Παπαγαθαγγέλου εξακολουθεί να μας λέει με το Χριστό θα νικήσουμε.
Ο, βέβαια, μαζί με τον Χριστό και την Παναγία.
Θα νικήσουμε. Να φέρουμε τον νου μας όπου τον έχουμε, να βάλουμε το σταυρό μας και να υψώσουμε τη σημαία της απελευθέρωσης. Ευχαριστώ. Να πας στην Γαλλία, στην Νορμανδία, στη Ρουέν. Να είσαι καλά και να σε δούμε σύντομα, Παναγιώτη μου.
Και εγώ σας ευχαριστώ και του χρόνου πάλι.
Μνήμη και χρέος. Μία εκπομπή με τον φιλόλογο ιστορικό Γιάννη Σπανό με θέματα ιστορικού προβληματισμού.
Νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες επράνθητε σήμερον. Η τράπεζα γέμι τρυφήσατε πάντες. Ο μόσχος πολλής μη δισεξέλθει ποινών. Πάντες απολάβετε του συμποσίου της πίστεως. Πάντες απολαύσατε του πλούτου της Χριστότητος. Μη δεις θρηνή το παινίαν, εφάνει γάρ η κοινή βασιλεία. Μη δεις οδυρές το πτέσματα, συγγνώμη γάρ εκ του τάφου ανέτειλε. Μη δεις φοβείς το θάνατον, ηλευθέρωσε γάρ ημάς του σωτήρος ο θάνατος. Έσβεσε εν αυτόν ο υπ' αυτού κατεχόμενος. Εσκύλευσε τον άδειν ο κατελθόν εις τον άδει. Επίκρανεν αυτόν γευσάμενον της σαρκός αυτού και τούτο προλαβών Ισαΐας ευόησε. Ο άδης φυσήν επικράνθη, συναντήσασι κάτω. Επικράνθη,
επικράνθη
και γάρ κατηργήθη. Επικράνθη,
επικράνθη
και γάρ ενεπέχθη. Επικράνθη,
επικράνθη
και γάρ ενεκρώθη. Επικράνθη και γάρ καθυρέθη. Επικράνθη,
επικράνθη
και γάρ εδεσμεύθη. Έλαβε σώμα και Θεό περιέτυχεν. Έλαβε γην και συνήντησεν ουρανό. Έλαβεν όπερ έβλεπε και πέπτοκεν όθεν ούκε έβλεπε. Πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου άδη τον οίκος. Ανέστη Χριστός και σύ καταβέβλησε. Ανέστη Χριστός και πεπτόκασι δαίμονες. Ανέστη Χριστός και χαίρου συνάγγελοι. Ανέστη Χριστός και
Ανέστη.
Ζωή πολιτεύεται. Ανέστη Χριστός
Ανέστη.
Και νεκρός ουδής επιμνήματος. Χριστός γαρ εγερθείς εκ νεκρών, απαρχή των και κοιμημένων εγένετο. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Ήταν η εκπομπή «Είπε γέρον». Εκπομπή που μέσα από το απόσταγμα της σοφίας των πατέρων της Εκκλησίας μας φωτίζει τη ζωή μας. Επιμελήθηκε και παρουσίασε ο πατήρ Μιχαήλ Ευθυμίου.
Είσαι άξιος να πάρεις το βιβλίο και να ανοίξεις τις σφραγίδες του, διότι σφάγηκες και μας αγόρασες για το Θεό με το αίμα σου. Ένατο, με το να χυθεί το αίμα του Χριστού, έχουμε ανοιχτεί την είσοδο προς τα Άγια, δηλαδή τον ουρανό. Έχοντες ούν αδελφοί παρησίαν εις την είσοδον των Αγίων, εν το αίματι του Χριστού, δηλαδή αδελφοί, το αίμα του Ιησού μας δίνει θάρρος να μπούμε στα Άγια των Αγίων, γράφει στην προς Εβραίους επιστολή κεφάλαιο 10, στίχο 19. Δέκατο, με το να χυθεί το αίμα του Χριστού, ο Χριστός απέκτησε την Εκκλησία. Στο βιβλίο των Πράξεων κεφάλαιο 20, στίχο 28 διαβάζουμε Προσέχετε ούν εαυτής και παντί το ποιμνίο, ενώ είμαστε το πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπους, ποιμένει την Εκκλησία του Θεού, ειν περιποιήσατο δια του ιδίου αίματος. Δηλαδή, προσέχετε λοιπόν του